Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvurang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je utorak 12. decembar 2023. Ja sam Nataša Kampmark. U današnjem programu, posle pregleda vesti, više o samitu o klimatskim promjenama koji se večeras završava u Dubaiju. Reći ćemo i o reviziji imigracione politike federalne vlade. Problem nedostatka kvalifikovane radne snage u Australiji naročito se primećuje u zdravstvu, o čemu ćemo reći u zdravstvenom bloku, kao i o tabu temi u mnogim zajednicama, kako se nositi sa gubitkom najmilijih. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Federalna vlada planira da prepolovi migraciju tokom sledeće dve godine. Stephen Miles bi trebalo da preuzme funkciju premijera Queenslanda. Washington zabrinut izveštajima o izraelskoj upotrebi belog fosfora američke proizvodnje u Libanu. Senatorka nacionalne partije Bridget McKenzie je kritikovala vladine planove da smanji migraciju u naredne dve godine, rekavši da će rezovi stvoriti nedostatak radnika i pogoršati stambenu krizu.
We're in the middle of a housing crisis right now. You can't find a tradie for love nor money.
Trenutno smo usred stambene krize, a ne možete da nađete radnika da vam nešto uradi. Kao rezultat toga videli smo naduvane troškove u našoj infrastrukturi i građevinarstvu. Ne možete da iznajmite radnu snagu ako ne platite debelo i ne možete sebi da priuštite gradnju kuće pošto nedostaje oko 230.000 zanatlija. Otežavajući njihov dolazak iz inostranstva, nećemo uspeti ništa da završimo u sledećoj godini, rekla je Bridget McKenzie za Kanal 9. Vlada je stala u odbranu predloženih izmena koje bi, kako je rečeno, mogle obezbediti da australijski radnici imaju prioritet u pogledu mogućnosti zapošljavanja. Ministarka unutrašnjih poslova Claire O'Neill kaže da nivo migracije treba da se vrati na održiv, pošto je u prošloj finansijskoj godini u zemlju došlo 500.000 ljudi. O tome opširnije kasnije tokom programa. Federalni ministar obrazovanja kaže da je u školskom sistemu Australije segregacija najizraženija u svetu, ako se kao parametar uzimaju platni paketi roditelja. Stručna komisija je utvrdila da skoro ni jedna državna škola ne ispunjava standarde obrazovnih potreba učenika. Ministar obrazovanja Jason Clare sastao se sa kolegama iz država i teritorija kako bi razgovarali o tom problemu i obećao da će zatvoriti jaz u finansiranju između javnih i privatnih škola.
Public schools aren't fully funded at the moment.
Državne škole trenutno nisu u potpunosti adekvatno financirane. Ali ne samo to, ono što vidimo je da deca iz siromašnih porodica i regionalne Australije imaju tri puta veću verovatnoću da će zaostati u učenju i za druge dece. Moramo da popravimo finansiranje naših javnih škola da smanjimo taj jaz. Ministarka zdravlja Queenslanda Shannon Fentiman povukla je svoju kandidaturu za funkciju premijera Queenslanda, a sadašnji zamenik odlazeće premijerke Stephen Miles bi trebalo da preuzme tu funkciju. Do toga je došlo nakon što je postignut dogovor između gospodina Milesa i blagajnika Queenslanda Camerona Dicka, za kojeg se očekuje da preuzme ulogu zamenika premijera. Aktuelna premijerka Anastasija Palašaj će zvanično podneti ostavku guverneru u petak, a poslanički klub stranke treba da se okupi i podrži novog lidera istog dana. U toku su pripreme za odbranu od tropskog ciklona Jasper, koji bi trebalo da stigne do obale Queenslanda u narednim danima. Očekuje se da će olujni vetrovi pogoditi nekoliko zajednica, uključujući mesta Cairns, Innisfail, Palm Island i Vudjal-Vudjal. Sistem tropskog ciklona je degradiran u kategoriju 1 dok se kretao na zapad ka obali tokom vikenda, ali bi mogao ponovo da se intenzivira pre nego što dođe do kopna u blizini Port Douglasa, severno od Cairnsa, do srede popodne. Zavod za meteorologiju upozorava da bi njegov intenzitet mogao da poraste. Slušate SBS na srpskom, ovo je pregled vesti. Portparol Bele kuće John Kirby rekao je da je Washington zabrinut izveštajima o izraelskoj upotrebi belog fosfora američke proizvodnje u Libanu i da će zatražiti informacije o tome. Očigledno, svaki put kada dostavimo nešto poput belog fosfora drugoj vojsci, sa punim pravom očekujemo da će se koristiti u skladu sa zakonom o oružanom sukobu, rekao je Kirby i naglasio da Sjedinjene Države uzimaju ove izveštaje ozbiljno i da će biti sprovedena istraga. Izraelske odbrambene snage saopštile su da su za 24 sata ubijene desetine militanata Hamasa. Palestinsko društvo Crvenog polumeseca objavilo je na društvenim mrežama da se borbe vode u blizini bolnice El Amal u Khan Yunisu na jugu pojasa Gaze. Izraelski ministar odbrane Yoav Galan kaže da je bezbednost prioritet broj 1 i da nema planova da Izrael ostane u Gazi nakon rata.
Israel will take any measures in order to destroy Hamas.
Izrael će preduzeti sve mere kako bi uništio Hamas, ali mi nemamo nameru da trajno ostanemo u pojasu Gaze. Mi brinemo samo o našoj bezbednosti i bezbednosti naših građana duž granice sa Gazom i drugde. Ta izjava dolazi dok se izraelska kopnena ofanziva nastavlja, a tenkovi se dalje probijaju u grad Khan Yunis. Izrael je naredio civilima da napuste centar grada. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak saopštio je da je sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Petrom Petkovićem u Briselu razgovarao o Evropskom nacrtu statuta zajednice srpskih opština i narednim koracima kada je reč o sprovođenju sporazuma na putu ka normalizaciji odnosa. Lajčak je na društvenoj mreži X dodao da će razgovore sa predstavnicima Prištine održati kasnije ove nedelje. U Hagu je juče nastavljeno suđenje bivšim liderima OVK ispitivanjem svedoka, bivše službenice misije OEBS-a u Prištini Sandre Mičel, koja je ponovila da je prilikom sastanka sa Tačijem 1999. godine on negirao da je ta organizacija kidnapovala i zatvarala Srbe i neistomišljenike. Mičel, Amerikanka koja je radila u OEBS-u u vreme kada je šef te misije na Kosovu i Metohiji bio William Walker, rekla je i da su tada ispred štaba OEBS-a u Prištini protestovale porodice Srba koje su se pitale gde su njihovi nestali. Prema njenim rečima, u to vreme Tači je preuzeo ulogu lidera na Kosovu i Metohiji i da je on donosio sve političke odluke. Hašim Tači, Kadri Veselji, Recep Selimi i Jakup Krasnići terete se za ratne zločine na Kosovu i Metohiji, odnosno za progon na političkoj i etničkoj osnovi, zatvaranje, nezakonito hapšenje i pritvaranje, druge nehumane postupke, okrutno postupanje, prisilni nestanak, mučenje i ubistva u periodu od marta 1998. do septembra 1999. godine. Uhapšeni su na Kosovu i Metohiji u novembru 2020. godine i od tada se nalaze u pritvoru specijalizovanih veća Kosova u Hagu. U Srbiji pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova upoznali su predsjednicu vlade Anu Brnabić da je u toku temeljna istraga na otkrivanju pošiljalaca dojava o bombama u beogradskim školama, a koja je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu usmerena na prikupljanje materijalnih dokaza prema učiniocima za koje postoje osnovi sumnje da vrše krivična djela izazivanja panike i nereda. Iz MUP-a navode da je identifikovano nekoliko državljana Republike Srbije, ali iz lica iz inostranstva koje šalju ove dojave. Iz MUP-a Republike Srbije saopšteno je da su policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine na području Istočnog Sarajeva u okviru akcije Tokio uhapsili člana organizovane kriminalne grupe koji se u prethodnom periodu bavio preprodajom kokaina. Uhapšeni je jedan od najtraženijih begunaca u Evropi. MUP navodi da je uhapšeni državljanin Bosne i Hercegovine i Slovenije, da je za njim raspisana Interpolova poternica, kao i da je organizovao kriminalnu grupu koja se bavi trgovinom narkoticima na području Evropske unije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Navršilo se 40 godina otkako se dolar vrednuje kroz ponudu i potražnju novca na svetskom tržištu valuta. I dolar danas vredi 66 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija, 71 srpski dinar, 57 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Fudbaleri Niškog Radničkog pobedili su Partizan sa 2-1 u posljednjoj utakmici 18. kola Srpske superlige. Gosti iz Beograda su poveli golom Saldanje da bi sredinom drugog poluvremena Nišlije preokrenule pogotkom Petrova iz penala i autogolom Partizanovog štopera Mihajla Ilića. Posle ovog poraza crno-belih, prvo mesto na tabeli Superlige drži Crvena zvezda koja ima 43 boda kao i Partizan, ali i bolju gol razliku. A ženska rukometna reprezentacija Srbije završila je učešće na svetskom prvenstvu u Danskoj porazom od selekcije Japana 22-20. Srpski tim je zauzeo posljednje mjesto u grupi 3 druge faze takmičenja u kojoj je izgubio sva tri meča od Poljske, Nemačke i Japana. Jedinu pobedu na prvenstvu rukometašice Srbije ostvarile su u prvoj fazi takmičenja protiv selekcije Čilea.
I da pogledamo vreme danas. U Pertu je sunčano tokom popodneva do 29 stepeni. Adelaidu razvedravanje tokom popodneva 24 stepena. U Melbourneu sa sunčanim periodima 32 stepena, u Hobartu oblačno 23, u Kamberi također oblačno 31, u Sidneju na oblačenje tokom popodneva sa 28 stepeni, u Brisbaneu sunčanih 29 stepeni, u Darwinu oblačno sa kišom 31 stepen. U Beogradu uglavnom sunčano tokom dana do 12 stepeni. Slušate SBS na srpskom jeziku, tačno je 15 sati i 15 minuta. Ostanite sa nama do 16 časova. Večeras se u Dubaju završava klimatski samit Ujedinjenih nacija COP28. Posle dve sedmice zasedanja i debata sačinjen je nacrt klimatskog sporazuma u kojem ipak nema odluke o postepenom izbacivanju fosilnih goriva iz upotrebe. Ovakav ishod nije se dopao mnogim zemljama, naročito pacifičkim susedima Australije. Opširnije u izveštaju koji je pripremio Branko Cvetojević.
Klimatski samit COP28 ipak neće biti upamćen po donošenju istorijske odluke o postepenom ukidanju fosilnih goriva. U nacrtu koji je objavila predsjedavajuća zemlja samita Ujedinjeni Arapski Emirati, Predloženo je više različitih odgovora na to kojim će se putem ići ka postizanju nulte neto emisije štetnih gasova. Ali predlog za ukidanje fosilnih goriva, koji je bio deo prethodnog nacrta, ovaj put se nije našao u predloženom dokumentu. Umjesto toga, nacrt sadrži samo plan za smanjenje proizvodnje i potrošnje fosilnih goriva, što je izazvalo otvoreno nezadovoljstvo mnogih učesnika samita, među kojima su Evropska unija i susedi Australije u Pacifiku. U dokumentu se navodi da bi takvo smanjenje trebalo da se ostvari na pravedan, uredan i pravičan način, kako bi se u skladu s naukom postigla nulta neto emisija pre ili oko 2050. godine. Evropski ministri za klimu i energetiku rekli su da nacrt ne ispunjava njihova očekivanja i da nije dovoljno ambiciozan. Komesar Evropske unije za klimatska pitanja Wopke Hoekstra kaže da bi lideri trebalo da nastave rad na samitu prekovremeno kako bi se postigao bolji ishod. Hoekstra kaže da većina zemalja zahteva više od onoga što piše u dokumentu u smislu postepenog ukidanja fosilnih goriva i potpunog oslobađanja od uglja. On naglašava da je to potrebno kako bi se ova decenija učinila decenijom najhitnijeg delovanja na tom planu. S druge strane, predsjednik samita Sultan Al-Jaber pozdravio je donošenje nacrta, ocjenjujući ga kao značajno jačanje globalne inicijative za smanjenje emisija. Dr. Al-Jaber je istakao da nije zadovoljan napretkom pregovora i da vrijeme polako ističe. On je pozvao delegate da uoči posljednjih sati samita pokažu još više fleksibilnosti u pronalaženju zajedničkog stava, istovremeno priznajući da postoji jaz između zemalja po mnogim pitanjima. Ipak, on tvrdi da je postignut napredak, ali da i dalje ostaje mnogo toga da se uradi. S tako optimističnim tonom predsjedavajućeg nisu se složili lideri zemalja koje se zalažu za ukidanje fosilnih goriva. Ministar za prirodne resurse i životnu sredinu Pacifičke države Samoa Cedric Schuster rekao je da nacrt teksta nije ni blizu onoga što je potrebno i da se njime rizikuje ugrožavanje napora za ograničavanje globalnog rasta temperature na 1,5 stepen u odnosu na predindustrijski nivo. Posljedica toga, kako je istakao, bila bi egzistencijalna prijetnja po male ostrvske države poput njegove. Schuster je naglasio i da je u pitanju opstanak tih zemalja i da one neće staviti svoj potpis na sopstvene umrlice. Kada je reč o stavu Australije, koja je jedan od velikih izvoznika fosilnih goriva, najavljeno je da će vlada povećati finansiranje pacifičkih zemalja u borbi protiv klimatskih promjena. Ministar za energetiku Chris Bowen obavezao se tokom samita i da će Australija utrostručiti kapacitete obnovljive energije i udvostručiti svoju energetsku efikasnost. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Nastavljamo aktuelnom temom iz Australije. Federalna vlada je uvela niz izmjena koje se odnose na međunarodnu studentsku vizu kao deo velike revizije dugoročne migracione politike. Desetogodišnja strategija ima za cilj da prepolovi ukupan broj migranata koji će ući u zemlju u naredne dve godine, a nastojaće da privuče više visoko kvalifikovanih ljudi kao i više ljudi koji bi radili u prioritetnim industrijskim granama. O tome za SBS News piše Edvina Gajan, a za SBS na srpskom pripremila Biljana Ristić.
U vrijeme kada vlada zabrinutost javnosti zbog porasta troškova života i u vrijeme kada je vlada pod pritiscima da obezbedi veći broj dostupnih socijalnih stanova, kao i da interveniše na tržištu nekretnina kako bi se obezbedio veći broj pristupačnih stanova za izdavanje, usledila je objava plana za dugoročne promjene migracione politike koju je predstavila ministarka unutrašnjih poslova Claire O'Neill i pritom saopštila kako se broj migranata koji ulaze u zemlju mora vratiti u normalu. We are going to make sure that we bring numbers back under control. Potrudit ćemo se da vratimo pod kontrolu broj ljudi koji ulaze u zemlju, da izgradimo bolje planiran sistem kada su u pitanju suštinski problemi kao što je stanovanje i što je najvažnije od svega da izgradimo program koji ispunjava nacionalne interese. Nakon ponovnog otvaranja australijskih granica nakon pandemije, broj ljudi koji ulaze u zemlju naspram onih koji je napuštaju dostigao je 500.000 prošle financijske godine. Vlada se nada da će do 2025. neto migraciju smanjiti na 250.000, što će uglavnom postići uvođenjem strožijih pravila za izdavanje međunarodnih studentskih viza. Ovo će uključivati takozvani genuine student test, odnosno test na osnovu koga će se zaključivati da li su aplikanti istinski studenti. Taj test morat će da ispune i prilože svi aplikanti za međunarodnu studentsku vizu. Također će biti pooštreni kriterijumi za polaganje testa engleskog za studente i privremene vize za diplomce. Claire O'Neill kaže da će promjena poboljšati kvalitet obrazovnog iskustva učenika u Australiji i smanjiti potencijal za eksploataciju na radnom mestu. Ono što smo primetili jeste da su studenti kojima engleski nije dobar u mnogo većem riziku od eksploatacije, da će se verovatno naći na zaista slabo plaćenom poslu i neće moći da se otrgnu iz takve situacije dok su u našoj zemlji. Sada želimo da ovdje vodimo dobar obrazovni sistem ispunjen integritetom, ali također želimo da studente uputimo ka uspehu, a ako im dozvolimo da uđu ovdje bez funkcionalnog engleskog koji će im omogućiti da rade, nećemo u tome uspjeti, rekla je Claire O'Neill. Promjena izazvala različite reakcije međunarodnih studenata. Hari Kaurau završava magistarske studije marketing managementa na Australijskom nacionalnom univerzitetu i on podržava ovaj potez. Bukvalno mislim da je sasvim neophodno biti veoma iskren kada dođete u zemlju u kojoj engleski jeste službeni jezik, morate ga dobro znati. Ali Kelly, koja je došla iz Kine na postdiplomske studije iz hemije, kaže da visok nivo govornog engleskog nije od kritičnog značaja za njeno istraživanje. Većinu vremena samo treba da čitamo da bismo radili eksperimente i retko trošimo toliko vremena na komunikaciju sa drugima, kaže Kelly. Novi plan za migraciju također ima za cilj da smanji broj ljudi sa privremenim radnim vizama. Ta viza će biti zamijenjena novom vizom, na koju će dolaziti ljudi sa traženim kvalifikacijama u Australiji. Viza koja će se zvati Skills in Demand viza će zamijeniti nekoliko drugih postojećih viza i uključivaće mogućnost da se privuku visoko obrazovani ljudi koji bi radili na visoko plaćenim pozicijama tako što bi se skratio birokratski proces i vrijeme za obradu viza, što je pozdravila izvršna direktorka Tehničkog savjeta Australije Kate Pounder.
There are some very deep skill shortages in our economy, which when we don't get them right.
Postoje veliki zahtjevi za obrazovanim ljudima u našoj privredi, što ako ne uspemo da to uradimo kako treba, može otežati razvoj naše privrede, može otežati stvaranje inovativnih preduzeća koja žele da izvoze u svet i u nekim slučajevima može ugroziti našu nacionalnu bezbednost ako ne budemo mogli da popunimo radna mjesta kao što su stručnjaci za kibernetičku bezbednost. Smatramo da će ova promjena biti od vitalnog značaja kako bismo se našli u dobrom ekonomskom položaju, kaže ona. Ali iz Udruženja sindikata Novog Južnog Velsa smatraju da te mere nisu dovoljne da se spreči eksploatacija međunarodnih studenata. Sekretar Mark Mori poziva vladu da ukine ograničenje dozvoljenih radnih sati koje je sad na snazi za međunarodne studente, rekavši da su oni koji krše pravila i dalje ostavljeni na milost i nemilost svojih poslodavaca. Iskreno govoreći, ako ste student koji živi u Sidneju i pokušao da radi, u stvari taj student ne može da živi u Sidneju ili Melbourneu radeći po 20-ak neredovnih sati nedeljno. To je jednostavno nerazumno, nepravedno i mi ne verujemo da studenti dolaze ovdje samo kako bi pokušali da rade i dobiju stalnu boravišnu vizu, kaže on. Neki okrivljuju nivoe migracije za veće cene stanovanja i niži kvalitet života u urbanim centrima. Čini se da je portparol opozicije za pitanja migracije Dan Tan jedan od njih.
What they forecast in May, in their May budget was the...
Ono što su predvidjeli u svom majskom budžetu je da će 1,5 milijun ljudi doći ovdje tokom 5 godina. Ono što smo danas saznali je da će taj broj biti 1,6 miliona tokom 5 godina, što će povećati cijene stanova, povećati kirije, smanjit će vaše mogućnosti da posjetite lekara opšte prakse, doprineće povećanju gužvi u glavnim gradovima, kaže Tean. Ali Trent Wilshire, zamjenik direktora za istraživanje, migracija i tržište rada na Institutu Grattan, kaže da to nije tačno. On kaže da ekonomski model pokazuje da će smanjen broj migranata smanjiti kirije za samo 1%.
I think overall there will be a marginal impact on rent, so we estimate around 1% over the next 18 months, so it will help.
Sve u svemu imat će marginalan uticaj na zakupnine. Procenjujemo oko 1% u narednih 18 mjeseci, tako da će to malo pomoći. Ali glavni adut za smanjenje kirija na duži rok jeste izgradnja više stanova. Ali kratkoročno se također može učiniti više, tako da će stvari kao što je dalje jačanje pomoći Commonwealtha za iznajmljivanje pomoći ekonomski najugroženijim ljudima, rekao je Wilshire. Piše Edvina Gajnan za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS na Srpskom. Tačno je 15 časova 29 minuta. Ostanite sa nama do 16 časova. Problem nedostatka kvalifikovane radne snage u Australiji naročito se primećuje u zdravstvu. Kada je reč o lekarima, prisutan je deficit u raznim specijalizacijama, a posebno je izražen u reumatologiji, o čemu ćemo govoriti danas. Mnogi pacijenti oboleli od reumatoloških stanja kažu da im je potrebna dostupnija zdravstvena podrška kako bi mogli da poboljšaju kvalitet života. U narednim minutima čućemo s kakvim problemima se suočavaju oboleli u Australiji i šta stručnjaci za reumatologiju preduzimaju da bi im pomogli.
Više od pola miliona odraslih i oko 30.000 dece u Australiji pati od artritisa. Bolesti koja pogađa zglobove, izazivajući bol i ukočenost koji mogu da se pogoršaju s godinama. Osobe s ovim stanjem uskoro će dobiti resurse koji bi mogli da im budu od pomoći u boljem pristupu podršci unutar zdravstvenog sistema. Kada govorimo o artritisu, treba znati da postoje različite vrste ovog stanja. Naprimjer, reumatoidni artritis je vrsta hroničnog oboljenja do kojeg dolazi kada imuni sistem napada pre svega zglobove, a ponekad i unutrašnje organe, nervni sistem i kožu. Cheryl Dines kaže da je ova bolest imala izuzetno veliki uticaj na njen život.
I was about 36 years of age. I'd had symptoms for a really...
Cheryl kaže da je dijagnozu reumatoidnog artritisa dobila već sa 36 godina, ali je simptome imala veoma dugo, još od ranih tinejdžerskih godina. Zbog toga, kada joj je bolest potvrđena, njeno stanje je već bilo prilično ozbiljno, jer tokom dugo vremena artritis nije bio tretiran na adekvatan način. Nekoliko godina kasnije ona je došla u fazu kada više nije mogla da radi i reumatoidni artritis je u potpunosti promenio njen život. Mnoge osobe koje žive sa artritisom suočavaju se sa velikim ograničenjima sopstvenih mogućnosti da rade i da se brinu o drugima. Kod značajnog broja odraslih javljaju se i druga stanja, kao što su bol u leđima, ali i problemi sa mentalnim zdravljem i poremećaj ponašanja. Kod dece prisutan je juvenilni idiopatski artritis, koji može da izazove deformitete zglobova i gubitak vida ukoliko se ne dijagnostikuje i ne leči od rane faze. Dr. Claire Barrett je predsjednica Australijskog reumatološkog udruženja. Ona kaže da ovo oboljenje može da pogodi decu bilo kog uzrasta i da dijagnoza može biti veoma teška. Dečiji artritis je drugačija bolest od reumatoidnog artritisa, kaže dr. Barrett, napominjući da postoji nekoliko različitih vrsta dečijeg artritisa, među kojima je najteži juvenilni idiopatski artritis. Ovo stanje je veoma teško i za roditelje, naročito ako se razvije kod jako male dece koja ne mogu ni da kažu ili objasne da su im kolena bolna ili otečena.
Ona savjetuje da ako roditelji primete da njihovo dete šepa ili ima otečen zglob, ne treba da ignorišu takva stanja, već da se odmah obrate lekaru opšte prakse kako bi bili upućeni kod specijaliste. Kćerki Linete Ahamnade, koja je danas 12-godišnjakinja, ovo oboljenje je dijagnostikovano kada je imala samo godinu dana. Lineta kaže da bi bilo dobro da je mogla da ima bolji pristup potrebnim informacijama kada je saznala od čega boluje njena devojčica.
I didn't even know juvenile arthritis existed.
Nisam znala ni da juvenilni artritis postoji. Nažalost, obratila sam se doktor Googlu i sama sam pretraživala, što nije baš najbolja ideja. Tada sam se osjećala stvarno usamljeno jer nisam poznavala nikoga koji je imao decu s ovim oboljenjem. Probali smo mnogo različitih lekova i njeno telo je svaki put reagovalo drugačije, a sve to je pratilo mnogo trauma. Kao porodica smo prošli sve i svašta da bismo je vratili na pravi put, kaže Lineta. Ona dodaje i da je oboljenje njene kćerke značajno uticalo na opštu dinamiku i život cele porodice.
It's a family disease. I call it a family disease because...
Lineta kaže da je dečiji artritis porodična bolest jer pogađa sve članove porodice. Ona navodi primjer njene starije kćerke koja je tokom godina vidjela da se njenoj mlađoj sestri poklanja mnogo pažnje, pa jednog dana zapitala: voliš li ti moju sestru više od mene? To je njoj kao majci palo veoma teško, ali kako vreme prolazi, svi u porodici nauče da se nose s takvim stvarima. Vremenom kako je odrastala, starija kćerka je počela da shvata šta se zapravo dešava i zbog čega je maloj Alijani potrebna veća pažnja. Iz Australijskog reumatološkog udruženja upozoravaju da širom zemlje ponestaje specijalista za artritis, što često uzrokuje dugo čekanje na dijagnozu kod mnogih pacijenata. Najnoviji podaci udruženja pokazuju da u Australiji radi 380 reumatologa za odrasle i svega 20 pedijatrijskih reumatologa. Da bi se zadovoljile potrebe društva, Australiji je potrebno najmanje 682 reumatologa za odrasle i 61 pedijatrijski. U nedavno objavljenom izveštaju o radnoj snazi, udruženje reumatologa je utvrdilo da preti pogoršanje ovog problema sa nedostatkom stručnjaka. Naime, oko 38% ispitanih reumatologa reklo je da tokom narednih godinu dana planira da skrati svoje radno vreme. Kao odgovor na ovakvu situaciju, udruženje reumatologa i organizacija Arthritis Australia pokrenuli su nove kliničke priručnike i vodiče za negu pacijenata kako bi pomogli osobama koje žive sa reumatoidnim artritisom i juvenilnim idiopatskim artritisom. Pacijentima i njihovim negovateljima pre svega se objašnjava šta mogu da očekuju od medicinske nege. Dr. Claire Barrett kaže da će standardi nege pružiti obilje informacija za podršku pacijentima, porodicama i zdravstvenim radnicima u tretiranju ovih bolesti.
The care standard sets out the expectation of...
Standardi nege pre svega postavljaju očekivanja šta bi pacijenti trebalo da dobiju, kaže dr. Barrett, i naglašava da je to pre svega holistički pristup sa multidisciplinarnim pristupom. Dakle, ako možemo da obezbedimo da svaki pacijent sa reumatoidnim artritisom dobije multidisciplinarni pristup, onda će se poboljšati njihov kvalitet života. Ako svi oni mogu da imaju pristup psihološkoj podršci i proceni mentalnog zdravlja, ako mogu da imaju preglede zdravlja kostiju i kardiovaskularnog zdravlja, sve su to važni aspekti standarda nege, dodaje predsjednica udruženja reumatologa. Izvršni direktor organizacije Arthritis Australia Jonathan Mitters kaže da će upotrebom vodiča za negu moći da se poboljša kvalitet života pacijenata i da se smanje značajni nedostaci u nezi obolelih od artritisa. Mitters kaže da su iskustva pacijenata sa artritisom različita. Ako ljudi imaju bolje informacije o tome kako mogu da brinu o sebi i koriste ono što sistem pruža, to će im pomoći da imaju bolje ishode svoje bolesti, koja je hronična i doživotna. To nije nešto što kratko traje i zato je ljudima zaista potrebna pomoć. Arthritis Australia kao organizacija fokusirana je na pacijente i tu je da im pomogne, kaže direktor Jonathan Mitters. Međutim, da bi se rešio postojeći problem s nedostatkom reumatoloških specijalista, bit će potrebno da zdravstveni sektor preuzme odgovornost, ali i konkretne korake kako bi se povećao broj stručnjaka u ovoj grani medicine, kaže profesor Catherine Hill, reumatolog iz bolnice Kraljica Elizabeta u Adelaidu. Ona naglašava da će na taj način moći najbolje da se pomogne u poboljšanju ukupnog kvaliteta života pacijenata.
Dr.
Hill kaže da zdravstvene službe treba da budu odgovorne za pružanje najbolje nege, a da se u ovom trenutku veoma dugo čeka da se uopšte dođe do reumatologa. Tek kada bi bilo više lekara specijalista, mogli bismo da zapravo poboljšamo negu, i to naročito kod novodijagnostikovanih pacijenata sa reumatoidnim artritisom, dodaje ona. Autor ovog priloga je Omo Belo iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Slušate program na srpskom.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS na srpskom. Svaka kultura ima svoje običaje i svoj način izražavanja žalosti. U nekim kulturama tugovanje je javno, neke imaju nelagodan odnos prema tugovanju, dok u nekim postoje tabuji u vezi sa tugovanjem. U sljedećem prilogu Katriona Stirat za SBS News ispituje kako se različiti narodi i kulture odnose prema žalosti.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Svi ćemo pre ili kasnije izgubiti nekoga koga volimo ili nešto što nam je drago. A ipak smrt i žalost se često doživljavaju kao tabu tema, što je slučaj i u australijskoj, pretežno zapadnoj kulturi. Pa kako se različite kulture odnose prema izražavanju tuge i da li su neke bolje pripremljene od drugih? I osim smrti, koji drugi gubici mogu značajno promijeniti naš život? Sophie Mills je osnovala organizaciju Grief Revolution u pokušaju da pomoću savjetodavnih usluga i radionica u zajednici razbije tabue vezane za smrt i tugovanje. Organizaciju je pokrenula posle 2 godine duboke tuge i depresije usled gubitka oca u 24. godini, a potom i rođenja njenog drugog deteta. Ona kaže da je njenom gubitku dodatno doprinelo i neznanje u vezi sa procesom tugovanja kako u njenom domaćinstvu, tako i u široj zapadnoj kulturi. Kada sam imala 24 godine, umro mi je otac, a nisam znala kako da se izborim sa tom tugom. U prvih nekoliko nedelja je bilo u redu, jer je prihvatljivo da osoba emotivno reaguje u tih prvih nekoliko nedelja. Kad je prošlo otprilike 3 nedelje, počela sam da primećujem da mi s posla poručuju kako sam već nekoliko puta uzimala bolovanje i da je već vreme da počnem da radim. Prijatelji nisu shvatali zašto ne dolazim na druženja. Bilo mi je 24 godine, još sam bila devojka od koje se očekivalo da bude bezbrižna, jer joj život još nije zadao mnogo teških udaraca, objašnjava ona. Sophie kaže da je shvatila da naše potrošačko društvo ne dozvoljava ljudima dovoljno vremena da tuguju, jer je dugotrajno emocionalno reagovanje kontraproduktivno. Također je otkrila da se tuga često shvata kao večna, što je ogromna prepreka nastojanju da se nastavi život uz gubitak. Mislim da imamo duboko usađeno uverenje da kad nas zadesi ogroman gubitak ili trauma ili nam se nešto dogodi, da to nikada nećemo preboleti, a patnju gotovo da nosimo kao znak časti. I svim srcem sam verovala u to kada je moj tata umro. Bili smo veoma vezani jedno za drugo. On je bio kvadriplegičar, a ja sam bila njegova negovateljica. Bio mi je i otac i prijatelj, tako da je to za mene bio veliki gubitak. Nikada nećemo moći da zaboravimo tu osobu i ne bismo ni želeli, ali ako drugima šaljete poruku da nakon velikog gubitka nikada više nećete biti u stanju da vodite uspešan, srećan, radostan život, ta poruka je zaista štetna i za pojedinca i za društvo, kaže ona. Zaposleni u Australiji imaju pravo na 2 slobodna dana nakon smrti člana porodice, ali savjetnica za tugovanje, Marian Boulder, objašnjava da to ne doprinosi holističkom procesu tugovanja. Ona kaže da poslovne i druge obaveze često ometaju rituale koji su ključni za procesuiranje tuge. Sadašnja pretežno zapadna kultura, ako je mogu tako nazvati, ima nelagodan odnos prema smrti. Nema razvijene rituale, niti daje dovoljno podrške onima koji tuguju. 2 slobodna dana zbog smrti bliske osobe nisu dovoljna. Druge kulture imaju običaje koji se sprovode godinu dana ili običaje koji se upražnjavaju 6 mjeseci. Svi ti običaji koji postoje u različitim kulturama u Australiji jesu načini koji nam pomažu da izvršimo taj prvi zadatak priznavanja stvarnosti smrti. Mislim da je problem u tome što svi ovi važni kulturni običaji dolaze u sukob sa našim poslom ili našim šefom. Christopher Hall iz organizacije Grief Australia kaže da naše društvo snosi najveću krivicu za probleme na koje nailazi ožalošćena osoba i da kao zajednica često ne pružamo odgovarajuću brigu za osobu u žalosti.
So that's a really strong message from our culture that grief is like the common cold.
Naša kultura šalje zaista snažnu poruku da je tuga kao obična prehlada. Prolazite kroz ovaj kratak period poremećaja, ali ćete se vratiti u normalu i u roku od 3 do 4 dana ponovo biti produktivan član ljudske zajednice. Znamo da socijalna podrška počinje da opada, da se smanjuje 3 do 4 dana nakon smrti. Dakle, čim odmrznete posljednju tepsiju hrane i bacite posljednju gomilu cveća, očekuje se da se punom parom vratite u život. Ali sa tugovanjem nije tako. Ranije se govorilo da se kroz različite faze tugovanja prolazi određenim redosledom, ali nije tako. Proces tugovanja je haotičan i treba vremena, kaže on. Julia je izgubila majku pred svoj 17. rođendan i otkrila je da ima vrlo malo vremena da procesuira tugu. Upravo je se bila doselila u Australiju iz Indonezije i uskoro joj je postalo jasno da se ovdje tuga procesuira na veoma drugačiji način.
It was very different here in Australia.
U Australiji je bilo veoma drugačije. Pre toga sam živjela u Indoneziji, gdje ljudi mnogo ozbiljnije shvataju žalost. Ostave vam mnogo više vremena da prođete kroz taj proces i učestvuju u njemu. Dok se ovdje sve odvija mnogo brže, kaže Julia, i želi da zapadni svijet usvoji aspekte privatnog obreda koji se sprovodi u zemljama poput Indonezije.
I think it makes the experience much...
To je put koji kao ljudska bića moramo preći. I ne treba ga požurivati, niti od njega praviti spektakl. To je tamo važan sveti obred koji vrše sveštenici i nije svima dozvoljeno da prisustvuju. Postoji strogi protokol koji treba pratiti tokom službe i to nije nešto što se javno prikazuje. To je samo unutar te usko povezane zajednice i mislim da je to ono što ga čini drugačijim, smatra Julia. I Sophie je otkrila upravo to da u dominantnoj zapadnoj kulturi ne postoji adekvatan rečnik za izražavanje tuge, što ju je inspirisalo da pokrene svoju organizaciju Grief Revolution. Nakon rođenja drugog deteta zainteresovala se za vezu između rođenja i smrti. U sklopu organizacije Sophie pruža psihičku i praktičnu podršku kraj samrtničke postelje i zajedno sa porodicom pomaže pojedincima sa terminalnom dijagnozom. Ona također pruža usluge savjetovanja i vodi radionice o procesuiranju tuge. U idealnom slučaju nadam se da ublažim anksioznost, da omogućim ljudima da lakše prolaze kroz proces. Ali pošto živimo u takvoj kulturi zasnovanoj na strahu, zaista je teško ponovo obučiti naš mozak da drugačije gleda na smrt. Zato što mislim da ima toliko majki koje svojoj deci čak i ne izgovaraju reč smrt, a čak i mnogi odrasli kažu da im je neko preminuo umjesto umro. I to je zbog neprijatnosti koju fizički osjećamo u svom telu kada čujemo reč smrt, umreti, mrtav. Nije samo zapadna kultura ta koja izbjegava da direktno govori o smrti. Joseph Ho već 15 godina radi kao direktor pogrebnog preduzeća u Sidneju, uglavnom u kineskim zajednicama i na osnovu svog iskustva on kaže da pripadnici kinesko-australijske zajednice također nerado govore o smrti. Bilo da se radi o Kinezima u Sidneju, Hong Kongu ili Kini, svi uvijek izbjegavaju da govore o smrti jer vjeruju da to ne sluti na dobro, da je baksuzno. Oni neće unapred planirati sahranu jer veruju da što pre počnu da planiraju, to će pre umreti, objašnjava gospodin Ho i kaže da su ovo kulturna verovanja, ali i da religija igra veliku ulogu, te da budističke i taoističke vere stavljaju veći naglasak na određene ideje o smrti, dok je manje verovatno da će hrišćani Kinezi obraćati pažnju na njih. Oni se uvijek trude da izbjegavaju datume koji padaju u četvrtak i datume sa brojem 4. Žele da datum i vrijeme sahrane izaberu tako da nisu u konfliktu sa detetovim horoskopskim znakom ili godinom rođenja, tako da im odlazak na sahranu tog dana neće biti baksuzan, objašnjava on. Prema iskustvu gospodina Hoa, azijske kulture generalno manje izražavaju emocije nego zapadne kulture, što se očituje čak i kada umre član porodice. Azijati ne pokazuju tugu, pa čak ni ljubav, tako da azijski roditelji ne pokazuju ljubav, pa shodno tome ni azijska deca ne pokazuju tugu pri smrti roditelja. Tuga i uznemirenost su prisutni, ali oni će se usredsrediti na sahranu i pokušati da urade sve da bi ispoštovali kulturu i verovanje pokojnika. Oni su u stanju da se malo više usredsrede na stvarne detalje sahrane i možda će kasnije žaliti u svoje vreme, objašnjava gospodin Ho i također ističe da to ne znači da tuga ne postoji. U stvari, dosta zavisi od pojedinačnih i generacijskih razlika. Dorothy Yu je osnovala Kinesko društvo za rak i hronične bolesti Viktorije, organizaciju koja je pokrenuta pre 27 godina, kada je gospođu Yu zamolio Savet za rak Viktorije da pomogne u uspostavljanju mreže podrške obolelima od raka koji govore kineski jezik. Tokom svog dugogodišnjeg rada sa pacijentima koji boluju od raka, gospođa Yu kaže da kako oboleli, tako i njihovi voljeni različito reaguju na dijagnozu, ali da preovladava strah od smrti. Ponekad zabrinutost može biti vezana za stambeno pitanje. Ili mlada majka kojoj je upravo dijagnostikovan rak je zabrinuta za to ko će se brinuti o njenoj deci. Hranitelji porodica kojima je iznenada otkriven rak razmišljaju šta da rade, gde mogu dobiti novac, moraju da prehrane porodicu. Sve im te stvari prolaze kroz glavu, a također i emocionalni problemi, jer im je zaista teško da se nose sa ovom iznenadnom krizom. Otkriven im je rak i ljudi i dalje imaju strah od ove teške bolesti, zato što misle da rak znači smrt, objašnjava ona. Za neke ljude rak može značiti smrt, a gospođa Yu kaže da ljudi mešovito reaguju na dijagnozu terminalnog kancera. Ona kaže da tradicionalna kineska kultura izbjegava da govori o smrti, ali u kinesko-australijskim zajednicama generacijske i individualne preferencije mogu da utiču na spremnost da se razgovara o smrti i umiranju. Smatram da mnogi stariji ljudi prilično nerado govore o svom ličnom iskustvu, ali ako na primjer odem u grupu i kažem da li je u redu ako pričamo o smrti i umiranju, svi će reći da u redu je. Ali ako razgovaram sa klijentom na individualnoj osnovi o njihovoj sopstvenoj smrtnosti, onda im je pomalo neprijatno jer se radi o njemu ili njoj. Kaže gospođa Yu i dodaje da komunikacija u nekim porodicama može početi da se kvari nakon dijagnoze i navodi primjer klijenta koji se naljutio na članove porodice jer su odlučili da od oca sakriju terminalnu dijagnozu. Gospođa Yu kaže da je razumljivo da neke porodice ne žele da pacijent sazna za terminalnu dijagnozu, ali da ona uvijek savjetuje da se to ne čini. Iako nije prijatno, za ljude je bolje da se otvore o svom bolu i smrti. Neki ljudi ne razumeju korist od savjetovanja i ne vide smisao u tome. Kažu, ne možete vratiti moju ženu, ne možete vratiti mog muža. Tako da ponekad izbjegavam reč savjetovanje, već ih pitam da li mogu doći da razgovaram s njima. I oni pristanu na to. A onda, kada neobavezno razgovaramo, kažu mi, hvala vam puno, gospođo Yu, imala sam priliku da pričam o svom pokojnom mužu, mom sinu. Mislim da je najvažnija stvar to što im dajemo dozvolu da govore o svom tugovanju, da im zaista damo dozvolu da tuguju u bilo kom trenutku. Sophie razume ovu želju da se sakrije od tuge. U prvih nekoliko nedelja, nakon očeve smrti, plakala je u zadnjem delu automobila kako bi sakrila svoju tugu čak i od svoje uže porodice. ali otkako je osnovala zajednicu Grief Revolution, otkrila je da joj razgovor o smrti donosi ogromno olakšanje.
The moment you give people permission, there is like...
Svima nam je neko u životu umro, ili nam je uginula zlatna ribica kad smo bili klinci, ili smo prošli kroz neki drugi gubitak. Svi smo to iskusili i čim izvučete te neizgovorene stvari na površinu, većina ljudi kaže da hvala vam, to je jednostavno istina, svi umiru, a strah nas samo sputava, zaključuje Sophie.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš. Preboleću što god da učiniš.
I uz zvuke Divne Ljubojević završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Naš program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio ili na telefonu. Posjetite i našu web stranicu sbs.com.au/serbian. Sa vama je danas bila Nataša Kampmark.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.